Je to vláda, která vznikla ze svobodných voleb a musíme doufat, že to bude vláda, která bude brát naši bezpečnost a obranu vážně a že budeme investovat do vlastní obrany a že i díky tomu, kdyby došlo do tuhýho, tak nám někdo přijde na pomoc, protože těm zemím, které neinvestují do vlastní obrany, těm ostatní nebudou chodit na pomoc nebo s tím bude veliký problém, říká bývalý poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, host dnešní Osobnosti Plus. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Ještě pořád, pane Pojare, doufáte, že ta současná vláda bude vládou, která bude brát naši bezpečnost a obranu vážně?
Tak ta šance tady je, tak já doufám, že co mi jiného zbývá, než doufat.
Chtěla jsem se zeptat na indicie, co říkají indicie?
Ale já myslím, že je příliš brzy na to hodnotit, jak to bude, to uvidíme. Uvidíme, co se stane ve světě, uvidíme, co se stane v Evropě a uvidíme, jak bude vláda vládnout. Já když se podívám na to, co je napsáno v programovém prohlášení vlády, tak v oblasti obrany a bezpečnosti, jak s tím problém nemám a doufám, že vláda bude brát obranu a bezpečnost vážně.
Nemě jde o to, jestli to vaše doufání a asi máte důvod být v tomto směru optimista. Jestli to vaše doufání je postavené na něčem reálném, a, nebo ne, protože připusťme, že když tak velkou důležitost kladete na výdaje do obrany, tak tam se tahle vláda evidentně nebude snažit o nic víc, než co je, čili 2% HDP.
Tak já doufám, že se bude snažit o něco víc, ale ještě uvidíme, jak to bude. Tak mnoho představitelů té vlády ještě nepřipouštělo před rokem dvěma, že by to měla být 2%, tak teď jsou všichni smíření s dvěmi procenty a uvidíme, jak to bude dál. Ve chvíli, kdy ta vláda říká, že musíme investovat do protivzdušné obrany, že skutečně tady máme obrovský deficit, a to nejenom my jako Češi, ale obecně v Evropě, no tak pokud to máme brát vážně, tak skutečně to je o 3-4% investic, abychom byli za pár let chráněni. A pokud to dělat nebudeme, tak prostě chráněni nebudeme. Ale jako není to jednoduché vládnout a já přeji této vládě hodně štěstí.
Tak, ale víte sám, že Andrej Babiš mnoho měsíců určitě opakuje, že prostě výdaje na 2% nebudou. Stejně tak, jako opakuje, že pomoc Ukrajině nebude. Stejně tak se v programovém prohlášení nezavázal k žádnému cíli, ani tomu, na čem už se na to dohodlo. A tak pořád jenom marně pátrám po tom, proč si myslíte, že by to mohlo být lepší.
Tak já jsem říkal, že doufám. Ta otázka byla doufám. No tak já doufám, že ano. A nebude to jednoduchý, ale uvidíme, jak to jako dopadne, jaký výdaje budou a uvidíme, co budou dělat ostatní země a uvidíme, jaká bude nálada v Evropě, protože my na jednu stranu můžeme kašlat na všechny, ale na druhou stranu je to těžký kašlat na všechny ostatní, takže myslím, že až ta vláda se střetne s realitou těch debat uvnitř Evropy, tak já doufám, že bude chtít, abychom byli v té jako konstruktivní části Evropy, té, která myslí na vlastní obranu, a protože se to nakonec prostě jako vyplatí a nakonec to je levnější řešení, než teď kudlit a šetřit a pak se nakonec nedoplatit.
No, ten první střet, tím nemyslím jakoby protichůdných sil, ale střet názorů možná proběhne dneska, tuším, v Paříži, kam jel Andrej Babiš na koalici ochotných, zatímco agentury hlásaly, že téma budou garance pro Ukrajinu, tak Andrej Babiš pro vysílání Českého rozhlasu Plus pravil, že neví, o čem to bude a že je zvědavý, jestli to nebude jenom fotečka. Z té akce to nevypadá jako, že bychom byli hr do jakékoliv spolupráce.
No tak už to Andrej Babiš ukázal na tom summitu evropském na Evropské radě v prosinci, kdy jsme se postavili po bok Slovenska a Maďarska a řekli jsme, že nebudeme přispívat a myslím, že to nakonec vede také k oslabení pozice České republiky a nakonec oslabení naší bezpečnosti, protože ve chvíli, kdy budeme černými pasažéry, tak prostě ostatní nám na pomoc nepřijdou, až to budeme potřebovat. Takhle to je jako jednoduchý, takhle to je přirozený. Tak já jsem rád, že tam Andrej Babiš jede do Paříže, já jsem rád, že nás ještě z koalice ochotných jako nevyloučili a doufám, že tam nejede jako naposledy. A myslím, že je v zájmu České republiky, abychom byli u toho rozhodování, abychom se ho účastnili, protože nám to nakonec vyplatí nejenom z bezpečnostního hlediska, ale dojde-li někdy k nějaké obnově Ukrajiny, tak i české firmy a česká ekonomika to bude mít daleko jednodušší se zúčastnit všech těch tendrů a té obnovy a vydělat na tom, než když prostě budeme stát bokem. Já jako garantuju, že maďarské firmy tam moc úspěchů jako Ukrajině neudělají. Za peníze Světové banky, měnového fondu, teď se nebavím o tom, že by to mělo být jako za naše peníze, ale prostě za peníze, které půjdou na obnovu Ukrajiny, konec konců možná i za ty americké peníze jako subdodavatelé tam a prostě ve chvíli, kdy se nebudeme účastnit, tak prostě budeme jako mimo a bude to pro nás jako dražší a méně komfortní. No, tak já doufám, že nebudeme mimo.
Takhle, ale zatím, jak už jste naznačil, tak pokud šlo o tu půjčku Ukrajině, tak jsme na začátku toho cesty, té cesty býti mimo, jestli tomu dobře rozumím.
Tak to myslím, že tak to všichni brali jako indici, že se zařazujeme po bok Slovenska a Maďarska, to znamená těch zemí, které jsou mimo a nakonec si myslím, že to prostě naší bezpečnost oslabuje, když jsme u té bezpečnosti, protože jako je úplně přirozený, že například severské země, které berou svoji bezpečnost vážně, prostě přispěchají na pomoc sami sobě, ale jako tomu Maďarsku na pomoc nepřijdou. Nebo prostě přijdou na pomoc nějakým vlažnějším způsobem. Jako Švédsko a Finsko si zažilo své, když vstupovali do Severoatlantické aliance od Maďarska. Všichni teď vidí, kdo blokuje nejrůznější rozhodnutí, kdo se podílí a kdo se nepodílí na těch příspěvcích, aby se ta válka neposunula blíže k nám a aby nedošlo k další uprchlické vlně. A ve chvíli, kdy se někdo prostě chová takto sobecky a když je někdo takto černým pasažérem, tak jako ostatní nemají chuť prostě jako být střícní a nebudou mít chuť být střícní ve chvíli, kdy prostě dojde na lámání chleba.
Já tomu rozumím, ale znamená to v praxi to, co, o čem se málo mluví nahlas, že totiž samotné členství v Severoatlantické alianci ještě neznamená, že vám ostatní v případě potřeby pomůžou.
No tak neznamená to, že vám pomůžou dostatečně. Tak nějakým způsobem vám pomůžou. Třeba slovně se vás zastanou a řeknou, že vás neměl nikdo napadat a že to není hezké to, co se děje. A nebo vám prostě skutečně přijdou na pomoc, ať již vojensky nebo finančně, nebo diplomaticky, nebo jiným způsobem. Prostě členství v žádné jako mezinárodní organizaci a NATO je mezinárodní organizace vám negarantuje ve skutečnosti samo o sobě vůbec nic.
Ne, ale říkáte jinými slovy, vrátím se zase k té současné české vládě. Tak říkáte jinými slovy, že to, když premiér české vlády jezdí a říká, že zařizuje věci, které jsou dobré pro Česko, takže konkrétně v těch věcech, které se týkají Ruska a Ukrajiny, nemá pravdu?
No tak já myslím, že jako ta politika se vyčlenit jako z toho širšího rámce těch, kteří jsou bohatí a historicky bohatí a bohatí v tuto chvíli a kteří jsou silní a vyčlenit se jako mimo prostě je krátkozrakou politikou, protože ten svět se řítí do skutečně prostě většího chaosu a tady my jako Evropani furt jako vzýváme nějaké mezinárodní právo a furt se jako zaštiťuje mezinárodním právem a doufáme, že nás nějaké mezinárodní právo jako zachrání a já jako garantuju, že mezinárodní právo vás jako nezachrání a jediný, co vás může zachránit je, že budeme my sami silní a zároveň prostě, že budeme spolupracovat s dalšími a že budeme silní v nějakém jako větším celku a budeme schopni se ubránit jako všem možným barbarským a predátorským a konkurenčním silám jako ve světě.
Mimochodem to říkal pan Landovský dneska u nás ve vysílání Ranního plusu, že mezinárodní právo je něco, co téměř nikdo nedodržuje, takže asi nemá smysl v tomhle prostředí, kdy velké země ho porušují, tak se o něco snažit? Chápu
ale to
dobře?
Má smysl se o něco snažit a mezinárodní právo je důležité. Je důležité pro země naší velikosti, ale na druhou stranu nesmíte na něj vsázet, že vás mezinárodní právo ochrání. No nakonec mezinárodní právo samo o sobě vás prostě jako neochrání.
No,
ochrání vás
na Ukrajině,
ve chvíli nějakého kontextu a ve chvíli, když jste sami silní a máte spojence, kteří vám jsou na vaší straně a kteří vám pomohou, tak pak mezinárodní právo je součástí jako toho, o co hrajete a co může být jedním z těch nástrojů, které budou nápomocné, ale hlavní nástroj je vlastní jako síla a vlastní schopnost se ubránit a vlastní schopnost odstrašit prostě predátory tak, aby to, si s vámi nic nezačali.
To jste říkali v souvislosti s Ukrajinou, že nejlepší garance a jediná jistá garance je mít silnou ukrajinskou armádu. To je to samé. Ale když už jsme zmínili to mezinárodní právo, tak mě to nedá, protože Venezuela už se stala, tu nechci rozebírat, ale teď jde o poslední výroky Donalda Trumpa směrem k Dánsku, o Grónsku, totiž, že by to Grónsko opravdu nutně potřeboval. Co vy čekáte, že se stane?
Tak já doufám, že se bude věnovat nadále Venezuele a Kolumbii a Kubě a dalším zemím a to Grónsko, že na něj nakonec nedojde, protože to by byla skutečná jako tragédie. Ale já můžu jenom zatleskat tomu, co se mu podařilo jako Donaldu Trumpovi a Americe v Venezueli a doufám, že to tam dopadne dobře, respektive, že Venezuela bude lepší, vstřícnější země vůči jako západnímu světu a to jak vůči Americe, jak vůči Evropě, než byla za Madurovi a Chávezovi vlády, protože jestli byl někdo na té západní polokouli skutečným jako spojencem Ruska a Iránu a dalších podobných jako režimů, tak to byla právě jako Venezuela. A v tuto chvíli je určitá naděje, že tímto krokem byly země typu Ruska a Iránu oslabeny a to jedině můžeme prostě my tady v Evropě vítat.
Takže v momentu, kdy Spojené státy, ale v budoucnu to může být kterákoliv silná, vojensky silná země, prostě napadne šéfa jiné země, tak v okamžiku, kdy to bude prostě jakoby negativní figura, to znamená nedodržovač, abych tak řekla, žádných lidských práv, spojenec Ruska a tak dále, tak v ten moment je to OK.
No tak je to lepší, než kdyby to bylo naopak. Jako žijeme ve světě, který opravdu, jako Evropani, jsme si neustále přáli a vzýváme mezinárodní právo a přáli jsme si, aby to nebyl ten dominovaný svět jako Spojenými státy, aby to byl ten multilaterální svět, více demokratický, aby všichni měli jako přístup k té moci a všechno se rozhodovalo u těch kulatých stolů, tak teď, vážení, žijeme prostě jako v tom multilaterálním světě a řekněme si, jestli to je lepší nebo není. Prostě je to svět chaotičtější a je to svět, kde silnější prostě jako vládne a je potřeba prostě být mezi jako silnými a myslet na to, že jako silní potřebujeme být i my.
Jasně, já teď prozradím, co jsme si říkali ještě předtím, než se rozsvítila červená, že i západní svět je trochu rozpolcen mezi tím, kdy říkají lidé, tak je to dobře, že tam přijde změna v té Venezuele. A pak dodávají, no ale neměl porušovat to mezinárodní
právo.
Ale to
je, tak jsou takový evropský keci.
Ale, no počkejte, tak máme se...
My prostě furt vzýváme a doufáme v mezinárodní právo, jako by jsme věřili, že no ono existuje, ale nefunguje, respektive nefunguje, pokud není naplněno prostě jako ostatními, kteří všichni ho chtějí stejným způsobem jako respektovat. My doufáme, že nás zachrání mezinárodní právo od toho, abychom investovali do vlastní bezpečnosti, abychom investovali do vlastní obrany, abychom investovali do vlastní ekonomiky. My doufáme, že mezinárodní právo nám umožní jako odcházet dříve do důchodu a mít vysoké sociální dávky a žít si v pohodě a v klidu ještě dalších prostě několik set let, ale ne, k tomu nám mezinárodní právo opravdu jako nepomůže.
Já to uvedu na pravou míru a vůbec se tady nechci jako nikoho zastávat ani nikoho hanět, ale dlouhé dekády to bylo tak, že Západ udělal dojem, že prostě chce prosazovat mezinárodní právo. A teď najednou, a teď vidíme, pod jakým tlakem jsme, Rusko, Ukrajina a tak dále, ale jako bychom to vzdali?
Ale mezinárodní právo je hra, tak teď vám mezinárodní právo vzývá Rusko a Čína s ohledem na Venezuelu. A pak jako ve chvíli, kdy se to týká jich a když se to týká třeba Ukrajiny, tak na mezinárodní právo to Rusko samozřejmě jako zapomene, protože řekne, že to je přirozené právo Ruska a že Ukrajina byla vždycky historicky a Kyjevská Rus součástí Ruska a že tomu tak bude i nadále a na věky. Tak jako mezinárodní právo je důležité, to znovu jako podtrhuji. Je potřeba s ním nějakým způsobem jako pracovat. Není to tak, že si říct, že mezinárodní právo neexistuje, ale zároveň nevsázejme na to, že mezinárodní právo samo o sobě nás neochrání. Prostě nás neochrání, neochránilo nikdy nikoho. OSN nikdy nikoho neochránilo a nikdy nikoho neochrání.
Jasně, ale teď vůbec nemluvím o ochraně. Teď mluvím o tom, jak budou i západní země postupovat směrem ven ke svým nepřátelům nebo ke svým nepřímo partnerům. Tady nejde o ochranu, tady jde jenom o to, jestli se, a já neříkám, že je to špatně, já nevím, ale jestli si máme zvyknout na to, že prostě jako je běžné, aby velké západní země někam vtrhly a udělali pořádek.
No tak ono se to dělo v minulosti dost často a bude se to dít i nadále. Teď jde o to, které ty země budou silnější a co budou ty případy, ke kterým jako, kdy k použití síly jako ty země přistoupí, ale to jako se děje od nepaměti a bude se to dít i nadále a prostě právo silnějšího je jako také podstatné a důležité právo a v reálném světě možná bohužel, ale důležitější než to právo mezinárodní.
Teď, proč o tom mluvím, totiž směrem ke Grónsku by to byla úplně jiná kapitola, kdyby se něco stalo, vy už jste to naznačil, protože by západní země chtěla obsadit západní zemi, protože Grónsko patří pod Dánsko. Když dánská premiérka říká, že by došlo v takovém případě k rozpadu Severoatlantické aliance, myslíte si, že je to přehánění?
Myslím, že to není přehánění.
To znamená, Trump si, myslíte si, že při všech těchto znalostech, že Trump by se mohl odvážit na Grónsko vlítnout takzvaně?
Tak Trump je poměrně nevyzpytatelný v tomto a jako vylučovat něco takového bych si netroufal, ale stále doufám, že se to nestane. A že se bude věnovat jako důležitějším posláním a důležitějším věcem a že nedojde k tomu jako rozkolu v rámci západního světa nebo k fatálnímu rozkolu v rámci západního světa, protože to by oslabilo samozřejmě nás a všichni predátoři by si daleko jednodušeji troufli na nás, ale oslabilo by to nakonec i ty Spojené státy, protože Spojené státy již nejsou takovou supervelmocí, jakou byly v minulosti, protože prostě ekonomicky je skutečně jako Čína dohnala a relativně jsou Spojené státy na rozdíl od Evropy pořád jako silnými hráči. Ta relativní váha Evropy, ekonomická váha, ale i vojenská váha Evropy v posledních desetiletích výrazně poklesla. Na druhou stranu vyrostlo na světě spousta jako důležitých velkých jako hráčů a to je jako současná realita. A těm, aby čelili Spojené státy samostatně při rozvrácené Evropě, tak prostě to budou mít složitější.
Bývalý poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar je dnešním hostem Osobnosti plus. Pane Pojare, když mluvíme o tom, co nás může posílit a co oslabit, tak se ptám, čím déle se bude vlíct ta ruská agrese na Ukrajině, tak tím víc nás to bude oslabovat, chápu to dobře?
To si nemyslím takhle.
Tak jak si to myslíte?
Takhle já si nemyslím, že je možné automaticky říct, že brzké ukončení války znamená posílení Evropy a oslabení Ruska, nebo jako
ne,
opačně.
To jsem
a myslím si, že nebo já bych byl rád, kdyby došlo k ukončení těch bojů, ale zároveň, když k ním nedochází, tak jako mě opravdu nelituji a neúroním slzu nad tím, že jako padlo dalších pár tisíc jako ruských vojáků a že ruská ekonomika krvácí, protože nakonec se to tomu Rusku jako sečte.
Ale to ono se to týká také Ukrajiny tohle.
No tak se to týká bohužel Ukrajiny a naštěstí ne nás přímo.
Jasně, ale ptám se spíš na to, jestli si myslíte, že jakákoliv mírová nebo smírová, alespoň dočasná dohoda, je vůbec možná a nebo je pravděpodobnější ten vývoj, že prostě každým měsícem, každým rokem dalších bojů bude Rusko ukrajovat z té Ukrajiny víc a víc, až bude finální ukrojení a konečně bude ruská.
No tak minulý rok byl rekordní rok v tom, co si Rusko ukrojilo a ukrojilo si asi 0,93%, tedy necelé 1%, nebo 0,98%, prostě necelé 1% ukrajinského území. Tak já vlastně jako, tak ať Rusové ještě 80 let dobývají Ukrajinu.
No, ale vždyť teď mají obsazeno svými vojáky kolik?
No, asi 21%.
No, to není málo.
No, tak jim zbývá 79, takže když půjdou po 1% ročně, tak jako to Rusko tohle to nevydrží.
No dobře, ale celou dobu musí ta Ukrajina válčit, že?
Musí válčit, ale z našeho pohledu je lepší, když se válčí na Ukrajině, když už se musí válčit, než kdyby se válčilo na Slovensku nebo u nás.
Takže jsem vás nedotlačila k tomu, abyste mi řekl, jakou formou si myslíte, zase jde o kvalifikovaný odhad. Vlastně tomuhle bude konec.
No bude tomu konec, až se Rusko natolik vyčerpá, že usoudí, že jako je potřeba tu válku zastavit. Rusko tu válku začalo a Rusko ji může skončit.
Jasně, ale teď
Ukrajina je připravená ji skončit zítra.
Souhlas, ale nicméně Rusko prostě je rádo, že v tento okamžik, kdy jede válečná ekonomika v Rusku, takže z ní ještě nemusí vystupovat.
No ještě ne, tak ta válka bude za chvíli trvá 4 roky a možná, že ještě nějakou dobu trvat bude. Ale zároveň ruská ekonomika jako na tom není nějak veselé a válečnou ekonomiku udržet po mnoho a mnoho let je prostě složité a ještě složitější je pak z ní vystoupit. Takže přesně. Já jako si nemyslím, že Rusko čekají nějaké jako zářné zítřky a že Rusko bude ekonomicky silnou zemí a myslím si, že prostě jako ruská moc ve světě nakonec po této válce bude jako slabší. Ne. A že to je rozhodně možné toho dosáhnout a to, že Rusko ztratilo v Sýrii a ztratilo v Iránu a ztratilo ve Venezuele jsou jako dobré výsledky a to, že se Rusku nepodařilo dobít více než 21% Ukrajiny při tom obrovském nasazení jako ekonomickém, vojenském a politickém, tak to je skvělý výsledek.
Když Rusko nemá před sebou podle vás zářné zítřky, ale musí to být pro nás dobrá zpráva, protože čím zoufalejší Rusko, tím zoufalejší Putin a tím horší věci, které vymýšlí, ne?
Nevím, jak to bude. Já furt radši jako mám slabší Rusko, které není schopné udělat všechno, co by chtělo udělat, než jako silné Rusko, které by si mohlo jako nárokovat ledacos a aby se mu ještě dařilo. Prostě a ve chvíli, kdy ať si Rusko žije Ruskem, ať je co nejdál od nás a co se tam stane, je mně jako jedno. A jestli se Rusové budou být mezi sebou, nebo jestli se Rusko rozpadne, budíš, je to jejich volba, jejich osud, prostě mě to je fakt jedno.
No,
jako já nechci Rusko tady v Praze.
Ne, jasně, ale není rozpadlé Rusko větším rizikem než Rusko v celku?
Nemyslím si.
Protože ale jinak to experti říkají.
Kdyby bylo před druhou světovou válkou rozpadlé Německo, tak by to bylo lepší, než když to bylo silné hitlerovské Německo.
No, tím jsem myslela, že se jaderné zbraně mohou dostat do rukou skupiny lidí, která je méně spolehlivá. Řekně.
No tím straší nejvíc samo Rusko, že jo, aby ještě bylo jako podporováno. Já myslím, že jako, já nevím, jak to dopadne s jadernýma zbraněma a nakolik jsou použitelné nejrůznějšími šílenci a jestli ty šílenci budou větší než šílenci, než prostě jako sám Putin, nevím. Jako mohou být a nemusí a já doufám, že nebudou.
O některých rizicích letošního roku jsme mluvili a teď se vás zeptám, Protože já dám dost i na intuici expertů. Cítíte to, že ten letošní rok může být, pokud jde o obrany schopnost bojůvky všude po světě, že může být nějaký zlomový, nebo ne?
Nevím, může být, ale pro nás je důležité, jak se bude vyvíjet ta válka na Ukrajině, a ta válka si myslím, že letos jako skončit může, ale na druhou stranu jsem si to myslel i ten rok minulý. Jako,
Nemluvila tam před minulý.
Tak já opravdu nevím, jak to bude, a doufám, že Donald Trump přispěje k tomu, aby ta válka skončila. Ale tady je potřeba, aby skutečně v určitou chvíli prostě jako zatlačil více na Rusko, než to udělal do teďka.
Přesně na to jsem se chtěla zeptat.
A jestli je tady možnost a šance, aby na Rusko zatlačil, tak to určitě je, ale jestli se to stane, to opravdu jako nevím. Každopádně se o tom musíme snažit, protože to je v našem zájmu.
Já vím, že Trumpovi obecně držíte palce, ale ptám se na to, jestli vás ten samotný přístup, jak říká Američani attitude, k tomu směrem k Rusku, jestli vás nepřekvapuje.
Já nevím, jestli mě překvapuje, možná, a zároveň jako, to není tak, že já bych držel ruce nebo palce jako Trumpovi, ale to, na co upozorňuji, je, že mnohé to z toho, co Trump dělá, tak nedělá špatně, a to neznamená, že jako všechno dělá tak, jak bych si já představoval, nebo jak bych já chtěl, ale je důležité je prostě s ním pracovat s ním aktivně, tak aby pokud možno dělal věci, které se nám více líbí, než ty, která se nám nelíbí.
No, ale si myslíte o tom Rusku?
No
tom
a přístupu? Myslím si, že Evropa, nebo část Evropanů, a my jsme k ním patřili také do nedávna při nejmenším, tak jako rozumným způsobem prostě jako vedla dialog s Donaldem Trumpem o tom, aby Donald Trump prostě jako byl i také trochu na té ukrajinské straně a evropské straně a nejenom na té prostě straně ruské, respektive na té straně toho silnější. A musíme to dělat, musíme v tom pokračovat, protože prostě jako ta role Ameriky je nesmírně důležitá a může být jako velmi pozitivní. A bez Ameriky prostě ta válka neskončí.
Bývalý poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar byl mým dnešním hostem. Děkuji moc.
Děkuji za pozvání.
A hezký den z Plusu přeje Barbora Techecí.